Assalomu alaykum, hurmatli radio tinglovchi birodarlar. Siz azizlar bilan yana radio to'lqinlari orqali sog'-omon uchrashib turganimizdan bag'oyat minnatdormiz. Bugungi ishtirishimiz davomida men G'olibbek siz azizlar bilan birga bo'laman va Xudovandning kalomi asosida sizlar bilan bo'lishish niyatidaman. Muqaddas kitobda baliqlar, qushlar va hayvonlar turlari bilan yaratilganligi haqida yozilgan. Bu degani akuladan kichkina akula, tilla baliqchadan esa tilla baliqcha, sherdan esa shervatcha paydo bo'ladi deganidir. Ular yangi shakl yaratish yoki bog'lovchi zvino paydo qilish uchun o'z shaklini o'zgartirmagan va bir-biri bilan chatishmagan. Umuman olganda, evolyutsiyaning g'oyalariga asoslangan turlar o'rtasidagi bunday bog'lovchi zvinolar hali beri topilganicha yo'q. Evolyutsiya tarafdorlari oddiy shakldan murakkabroq shaklga, aniqrog'i, insonning paydo bo'lishi uchun millionlab yillar ketgan deb aytishadi. Yerning juda qadimiyligini ular bahslashib bo'lmaydigan haqiqat deb hisoblashadilar. Dinozavrlar haqida yozilgan kitoblarda ham, jonli tabiat haqidagi ko'rsatuvlarda ham hech kim noaniq vaqt belgilash mumkinligi haqida gapirmaydi. Qomuslarning birida dinozavrlar taxminan 225-645 million yil oldin bo'lgan mezozoy davrining sudralib yuruvchisi deb haqiqat sifatida yozilgan. Bu borada ikki xil fikrlar keltirilmaydi. Evolyutsionerlar yerning eskiligi haqidagi g'oyalarni boshqa bir g'oyadan olishgan. Unda aytilishicha, haqiqiysi bu o'tmishni tushunish uchun kalitdir. Masalan, hozir tog'lar qanchalik sekin o'zgarayotgan bo'lsa, avval ham million yillar mobaynida o'zgargan deb aytishadi. Lekin muqaddas kitob to'fon yer yuzida tog'larni millionlab yillar davomida emas, balki kutilmaganda yo'q qilib yuborganini aytadi. Bu haqida 2-chi Butrus kitobining 3-chi bobi, 5-chi va 6-chi oyatlaridan o'qishingiz mumkin. Shu orqali u g'oyani rad etadi. Bundan tashqari, evolyutsionerlar tosh qatlamlarini ko'rsatadilar va oddiy organizmning qoldiqlari eng eski qatlamlarda joylashgan deb aytishadi. Yaxshi shakllangan tosh qatlamlarini har qanday maktabning biologiya kitobidan topish mumkin. Toshlarning bunday qatlamlarini muqaddas kitob to'fonning qoldiqlari deb hisoblaydi. Yerning po'stlog'iga to'fon keltirgan zarba va yerning ichidan chiqqan suv tosh qatlamlarining paydo bo'lishiga sabab bo'lgan. Muqaddas kitobda ko'rsatilgan insonlarning hayotini bir-biriga qo'shsak, juda kam son, balki 10 ming yil chiqadi. Evolyutsionerlarning topgan barcha frazalari va g'oyalarini tasdiqlaydigan bironta ilmiy haqiqat yo'qdir. Aziz radio muxlislarimiz, shuning bilan bugungi ishtirishimiz o'z nihoyasiga yetdi. Xayr, salomat bo'ling.